Вы на хвалях Радио Свобода. С вами далее Валентин Жданко. У программы «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачей. Тема, якая на протягу 10 годзев незменно гучить у Пошты Свободы, становище белорусской мовы, дискриминация белорускомовных громадянов, державная политика, накированная на вытискание мовы с громадского ужитку. Листы нам досылаются в основном те люди, которые щиро заклопочены станом белорусской мовы и спробуются ее оборонить. Зрешты, у державной мовной политики, которая грунтуется на давно ведомом в Беларуси принципе «кто как хочет, тот так и говорит», так само есть прихильники. Вот что пишет с этой нагоды наш слухач Петр Чавус из Менску, с листа якого почну сегодняшнюю размову. В ваших передачах «Наши дети» рассказывается, как тяжко отбывается процесс долучения детей до белорусской мовы, навод у тех семьях, где батьки засекавлены в этом. Нескладано уявить, что такие тяжкости будут у сотни разов большими, коли до белорусскости будут схилять примусово. А у вас на свободе становище белорусской мовы драматизуется. Значению этой мовы в нашем житті надается перебольшенная увага. Все это уявляется мне надуманным. У нашей краине теперь створена наилепшая обстановка в этой справе. Можно говорить и писать на любой мове. Российской, белорусской, польской, украинской, да и інших. Навод, коли усе заговорить на белорусской мове, Украине не з'явится больше кватеров, не узрасте наш добробыт. Люди не будут лепш ставиться один до одного. Тому такие передачи только псуют настрой и выкликают расчарование у прихильников белорусской мовы и раздражнение у ихних оппонентов, написал у своем листе на свободу Петр Чавуса из Менску. Не завсёды задовольняя осветление на Радио Свобода мовной проблемы и еще одного нашего слухача Миколу Витязя из Белоозерска-Березовского района, але зусім з іншой причины. Думаю, лист из Белоозерска может служить добрым отказом на ваш господар Петр закиды. Микола Витязь, разважаючи про одну из недавних передач «Правский акцент», присвеченный мовной теме, пиша: «Ти ж нельга было обыстися без рускамовной русификаторки Чарняўскай. Уражение такое, что передача накрывана на оправдание гвалтовной русификации белорусов и подведение под гэта псевдонавуковой базы. Сама назва передачи, на якой мове размовляя белорус, недоречная по своей сутности. Треба спочатку говорить про то, чаму белорусы пошли размовлять по-российску. Коли заорать жито, да посеять кукурузу, дык ведомо, что на гэтым поле узыдзе кукуруза. Так и белорусская мова. Яе на протягу 200 годзяў нищили российские русификаторы, а теперь протягивают нищить менские. И она поздавлена умов для иснования. Кольки сотен тысяч соправдных белорусов было изнищено у Куропатах и ГУЛАГу с тауром нацдемов. НКВДисты расстреливали только за то, что человек мел сведомость белоруса и размовлял народной мове. За одну только ночь у кастрычнику 37 года у Куропатах расстреляли 19 белорусских поэтов и письменников. Ликвидовали навод свой большевицкий урад БССР. Русификаторы криводушно поравновывают сегодняшнюю мовную ситуацию в Беларуси со Швейцарией. Мовляв, там 4 державные мовы, а у нас 2. Але это навод не полправда. У Швейцарии любой чиновник повинен ведать все державные мовы и давать отказ на той, на якой до его звернулись. А у нас? Заходжу неяк на пошту, прошу конверт за мяжу. Девчина, лыпая вочками, не разумея по-белоруску. Ці наведваю отделение Прирбанка у нас у Белозерску. Кажу, хочу ахвировать гроши. Женщина виновата глядить за вакенца. Не можа утямить, чаго я ад яе хочу. Свобода повинна открыто казать про все спробы оправдания русификации, выкрыстанне российской мовы як забойчага инструмента супраць белорусшины для знішчэння белорусской нации, написал в своем месте на свободу Микола Витязь из Белоозерска Берастейской области. Меркую, гэтыя два лісты, у якіх утрымліваюцца дыаметральна процілеглыя ацэнкі таго, як моўная праблема асвятляецца на хвалях свабоды, сведчаць якраз пра тое, што мы стараемся выкладаць разнастайныя пункты гледжання, каб нашы слухачы мелі поўнае ўяўленне пра гэту надзвычай складаную і актуальную для Беларусі праблему. У грамадстве няма адзінства ў ацэнцы моўнай сітуацыі, і гэта натуральным чынам знаходзіць адлюстраванне і ў нашых перадачах. Гэта зрэшты зусім не азначае, што свабода не звяртае ўвагі на шматлікія факты дыскрымінацыі беларускай мовы ў грамадскім ужытку і не спрыяе тым, хто дамагаецца справядлівасці і рэальнай, а не толькі дэклараванай роўнасці ў моўным пытанні. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Шановныя слухачы,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашыя пытанні, прапановы, падказкі.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Званіце на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52.
Прысылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24.
Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Чакаем.
Гэта ваша свабода.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Многія нашы слухачы працягваюць абмяркоўваць недаўнія пагрозы Александра Лукашэнкі на адрас тых ільготнікаў, якія рознымі хітрыкамі атрымалі ад дзяржавы таннае жытло, хоць мелі дзе жыць і раней, а цяпер здаюць новыя кватэры ў арэнду па рынкавых коштах. Лукашэнка прыгразіў, што такія кватэры ўлада імем рэвалюцыі будзе адбіраць. Ліст на гэту тэму ад нашага даўняга слухача і аўтара Паўла Саца з вёскі Асавая Малавіцкага раёна. Ён піша: «А ў каго ён адбярэ? Хіба невядома, каму панадавалі лішніх кватэраў? Ясна ж, тым, хто гэтыя кватэры размяркоўваў, у каго ўлада і грошы. Дык у каго адбіраць? У сына пракурора ці ўнука банкіра? Я ў гэтай сувязі згадваю, як Лукашэнка толькі ішоў да ўлады і кляўся, што разбярэцца і паадбірае пабудаваныя за бесцань чыноўнікамі катэджы ў прыгарадах. Тады якраз бурна разгарнулася такое будаўніцтва. І чым усё скончылася? Нешта там правяралі, але ні ў кога ці амаль ні ў кога нічога не адабралі. Аказалася, усё законна, і тое, што бясплатную зямлю давалі, і што дзяржаўныя крэдыты бралі пад смешныя працэнты пры гіперінфляцыі. Вядома, сёе-тое перапала і простым людзям. Асабіста я ведаю такі выпадак. Дзеду ветэрану 86 год, яму далі кватэру ў Менску, ён там прапісаны, а вымушаны жыць у вёсцы. Дзеці ды ўнукі здаюць тую кватэру за вялікія грошы, а дзеда зусім закінулі. Не даглядаюць яго, ім абы грошы. У дзеда пенсія каля 2 мільёнаў, а глядзець няма каму. Хата ў яго шлакавая, як стайня. Спрабуюць хітраваць і іншыя людзі. Ведаю такую сям'ю. Муж з жонкай адмыслова развяліся, каб кожны мог стаць на чаргу. Цяпер маюць 2 кватэры. Ёсць куды пасяліць падросшых дзяцей», — напісаў у сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Малавіцкага раёна. Адметна, што на загад Александра Лукашэнкі ўжо паступаюць першыя справаздачы ад чыноўнікаў наконт зробленага ў гэтай справе. Так, з менскай кватэрнай чаргі нядаўна выключылі амаль 9 тысяч чалавек. Нехта ўжо карыстаўся льготным крэдытам і атрымліваў жытло ад дзяржавы, нехта мае кватэру ў іншым рэгіёне. Прычым праверылі пакуль толькі чвэрць усіх чаргавікоў, а ўсяго ў чарзе толькі ў Менску 269 тысяч чалавек. Колькі сярод вычышчаных чыноўнікаў, іхных дзяцей ды іншых сваякоў, не паведамляецца. Наступны ліст даслаў нам Алесь Сувораў са Смаргоні. Слухача турбуе праблема дзяржаўнага кантролю за некаторымі аб'ектамі, якія патэнцыйна ўяўляюць небяспеку для грамадства. Спадар Алесь піша: «Днямі прагучала інфармацыя, што ўлада вырашыла ўзяць пад жорсткі кантроль гульнявы бізнес. Але зусім не зразумела, як гэта будзе адбывацца, хто гэтым зоймецца. Апошнім часам таксама часта абмяркоўваецца пытанне пра небяспеку, якую можа ўяўляць астравецкая атамная электрастанцыя, якую цяпер будуюць. Але для нас, жыхароў Смаргоні, куды бліжэй зараз іншая экалагічная праблема. Звязана яна з дзейнасцю дрэвапрацоўчай кампаніі «Кроноспан». Хімічныя рэчывы, якія выкарыстоўвае гэта вытворчасць, атручваюць атмасферу ў радыусе 3 кіламетраў. А фільтры, якія павінны выкарыстоўвацца, каштуюць вельмі дорага. Кажуць, што 200 тысяч еўра. Іх трэба мяняць кожныя 2 гады. Але нешта сумнеўна, што камерцыйная кампанія будзе выдаткоўваць на экалогію такія грошы. Людзі, якія жывуць побач, у сувязі з гэтым устрывожаны і занепакоены», — напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Сувораў са Смаргоні. Державных контролёраў у Беларусі столькі, што прымусіць адну невялікую кампанію выконваць як след экалагічнае законадаўства не ёсць вялікай праблемай. Іншая справа, ці зацікаўлены чыноўнікі ў тым, каб трымаць гэту справу пад увагай і рэагаваць на любыя парушэнні. Якраз у такіх сітуацыях патрэбен грамадскі кантроль. Хто, як не самі тыя жыхары, што жывуць у небяспечнай зоне, здольныя пільна прасачыць за дакладным выкананнем усіх экалагічных нормаў. Праблема ў тым, што да любых падобных грамадскіх ініцыятыў ўлада ставіцца падазрона і з недаверам. Яскравы прыклад – жорсткі міліцэйскі пераслед тых экалагічных актывістаў, якія спрабуюць прыцягнуць грамадскую ўвагу да праблемы Астравецкай АЭС. Хоць тыя наступствы, да якіх можа прывесці аварыя на ядзерным аб'екце, не ідуць ні ў якое параўнанне са шкоднымі выкідамі нейкага дрэваапрацоўчага цэха. На заканчэнне кароткі ліст ад Віктара Лісоўскага з Менску, які даўно і уважліва слухае «Свабоду». Спрар Віктар піша. Атрымаў ваш ліст са свабодаўскімі календарыкамі, дзякуй. Дарэчы, каперта была нахабна растрыбушана. Беларуская гестапа не саромеецца, дае зразумець, што яе ўсё пад кантролем. Але мы, таварыш майор, сябе не баімся, так і ведай. І цэнзура твая бяссільная перад праўдай. Регулярна слухаю вашы перадачы. Асабліва падабаюцца «Званочкі» Яна Максімюка, а таксама серыял «Саўка ды Грышка» Лявона Вольскага. Цаню дасціпны гумар. Спампаваў з вашага сайту кнігу Алега Грудзіловіча «Хто ўзарваў менскае метро». Перадайце, калі ласка, падзяку пану Грудзіловічу і пажаданні поспехаў. Напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Віктар Лісоўскі з Менску. Дякую, спадар Віктор, вам, а таксама ўсім, хто знайшоў час для ліста на «Свабоду». З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.